πρώτο πρόγραμμα.
Τι αρχή αρχίσαμε και τι αρχή κάναμε με Λένη Κράβιτς. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λεγερού. Λοιπόν, Λένη Κράβιτς, γιατί ο Λένη Κράβιτς βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και αύριο δίνει μετά από νομίζω 15-16 χρόνια συναυλία. Ξανά έχουν περάσει πάντως πάρα πολλά χρόνια. Και πλέον αύριο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, νομίζω ότι υπάρχουν. Πολύ τυχεροί θα απολαύσουν έτσι, τον θρυλικό rock superstar, τον Λένη Κράβιτς. Καλά το είπα, μια απουσία 16 ετών. Λοιπόν, θα κάνει μία εμφάνιση στο φετινό Athens Rock, στον εξωτερικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής. Νομίζω ότι θα είναι μια ξέχαστη βραδιά. Σκεφτείτε τώρα ότι ο Λένη Κράβιτς, ο οποίος είναι 60 ετών, δεν του φαίνεται καθόλου. Αλλά είναι 60 ετών, έχει κλείσει τα 60, οπότε έχει διαγράψει μια καριέρα, σπουδαία καριέρα 40 ετών και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών και με τη μουσική του και με τα τραγούδια του αλλά και με το στυλ του. Έχει ένα πάρα πολύ ξεχωριστό στυλ. Τώρα, αν τον δει κανείς, όχι 60, δηλαδή είναι πως ψάχνουν στη Silicon Valley, είναι κάτι δισεκατομμυριούχοι και ψάχνουν το μυστικό της νεότητας και κάνουν μεταγγίσεις αίματος και τρώνε, καταπίνουν 500 βιταμίνες την ημέρα. Εδώ, λένε Κράβιτς, ο οποίος τι κάνει, λέει vegan διατροφή, επιλέγει μόνο φρέσκα έτσι, φρούτα και λαχανικά από το σπίτι του, γιατί μένει στις Μπαχάμες, ένα σπίτι. Σπίτι τώρα, ξέρετε, έχει τον κήπο του. Και δεν πίνει αλκοόλ, δεν καπνίζει, τρώει μόνο μαρούλι, μπρόκολο, σέλινο, με πιπεριές, μπάμιες και τέτοια. Και κάνει πάρα πολύ γυμναστική. Πάντως η εμφάνισή του πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Επειδή ακούμε πάρα πολύ για τον υπερτουρισμό, είχαμε και το, αυτό που έγινε στη Σαντορίνη, που έτσι κλήθηκαν οι, πολλοί, οι κάτοικοι της Σαντορίνης να μείνουν σπίτι τους, στα σπίτια τους για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, να κυκλοφορήσουν ελεύθερα οι χιλιάδες τουρίστες. Ακούμε πάρα πολύ για τον υπερτουρισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη του κόσμου, ειδικά στην Ευρώπη, στη Βαρκελόνη, στη Λισαβόνα, ξεσηκώθηκαν, πήραν τα νερομπίστολα, άρχισαν να κυνηγάνε τους τουρίστες. Τελικά παραμένει το ερώτημα, ανησυχούν οι Έλληνες για τον υπερτουρισμό? Υπάρχει μια έρευνα και τα αποτελέσματα της είναι πολύ, έτσι έχουν, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, που αποτυπώνει, καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών σχετικά με την επίδραση του τουρισμού, το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Αυτή η έρευνα διενεργήθηκε από την About People, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 22 στις 24 Ιουλίου και χρησιμοποίησε ένα δείγμα 1.002 ανδρών και γυναικών ηλικίας 17 ετών και άνω, και φυσικά είχε πανελλαδική κάλυψη. Λοιπόν, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, η πλειονότητα των πολιτών νιώθει μια ανησυχία, ένα φόβο για τον υπερτουρισμό, στο 45,6%. Και κάποιοι εμφανίζονται πιο ανήσυχοι, πιστεύουν ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Αυτό είναι το 30,5%. Δηλαδή το 30,5% πιστεύει ότι η Ελλάδα πάσχει από υπερτουρισμό και χρειάζονται άμεσα μέτρα περιορισμού. 45,6% θεωρεί ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα, αλλά το βλέπει το φαινόμενο να έρχεται. Και το 19,6% δεν ανησυχεί, πιστεύει ότι όσο περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα, τόσο το καλύτερο για την οικονομία. Αρχίσαμε με τα ευχάριστα, με τις συναυλίες. Εντάξει, προβληματιστήκαμε και για τον υπερτουρισμό. Πάμε όμως σε πραγματικά, πολύ πραγματικά προβλήματα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Και το θέμα είναι τι θα γίνει. Η επόμενη μέρα θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τολικοκάπη, διεθνολόγο. Γιατί πολλοί λένε, Γιώργο, ότι βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ σε μια σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχικά στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πολλές ανησυχητικές εξελίξεις που μας προειδιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Το μόνο, αν ας πούμε, να δώσουμε έτσι μια νότα αισιοδοξίας, mm-hmm, είναι ότι και άλλες φορές στο παρελθόν και η αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν και η αντιπαράθεση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, με κορυφαίο παράδειγμα την εξόντωση του στρατηγού Σουλεϊμανί από το επί εποχής Τραμπ, όπως θυμόμαστε.
Βέβαια.
Είχε επιφέρει κλιμάκωση, είχε επιφέρει ένταση, είχε επιφέρει επεισόδια. Δεν φτάσαμε όμως σε ανοιχτή σύγκρουση, γιατί πάντα την τελευταία στιγμή κάποια πλευρά έδειχνε αυτοσυγκράτηση και δεν προχωρήσαμε περαιτέρω. Θυμόμαστε κιόλα στο Ισραήλ, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ με πυράβλους, με ντρόνους πριν μερικούς μήνες. Βεβαίως είχε ειδοποιήσει για την επίθεση και είχε κινητοποιηθεί η αεράμινα των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Παρ' όλα αυτά εξαπέλυσε επίθεση. Το Ισραήλ, θυμόμαστε, δεν απάντησε επί της ουσίας. Απάντησε με ένα πλήγμα στο εσωτερικό του Ιράν ασήμαντο. Οπότε είδαμε πάλι ένα βήμα αποκλιμάκωσης. Θέλω να πιστεύω πως παρά την πολύ σοβαρή εξέλιξη που σηματοδοτεί η δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς στην Τεχεράνη, αλλά και η δολοφονία του ενός του ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, θέλω να πιστεύω πως η απάντηση που θα έρθει από το Ιράν θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το γόητρό του, αλλά και να επιτρέψει στο Ισραήλ να μην κλιμακώσει. Αυτό βέβαια θυμίζει τετραγωνισμού του κύκλου, αλλά κάτι τέτοιο.
Αλλά
είναι
το έχουμε ξαναδεί, όπως είπες και εσύ. Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Υπάρχουν
ακριβώς
κρατήματα την τελευταία στιγμή. Πώς είδες όλα αυτά τώρα με τις κηδείες, τις διάφορες δηλώσεις, αναμενόμενα?
Ακριβώς. Αναμενόμενες οι όλες απειλές, προειδοποιήσεις, τελεσίγραφα που ακούμε. Να εστιάσω λίγο σε δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, αρχικά του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γκαλάντ, ο οποίος έδειξε ένα κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα μερικής αποκλιμάκωσης, λέγοντας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, ότι είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο, είμαστε σε συνεργεία εναντί του Ιράν, δεν τον επιθυμούμε όμως, ανέφερε. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, έτσι την παραστατιωτική αυτή οργάνωση, ανέφερε ότι αν η Χεζμπολάχ αποσύρει δυνάμεις πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο Λίβανο, να είναι δηλαδή μακριά από το Ισραήλ, όπως προβλέπει και απόφαση του ΟΗΕ, είπαν οι Ισραηλινοί ότι εμείς θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή δεν αναφέραν ότι θέλουμε να εξοντώσουμε τη Χεζμπολάχ, να διαλύσουμε τον οπλισμό της. Δώσανε και αυτοί ένα κατά κάποιο τρόπο παράθυρο
αποφόρτισης.
Ακριβώς.
Ναι.
Λίγο δηλαδή μαζεύεται και να σημειώσουμε ότι έχει και τη σημασία που το Ισραήλ επιβεβαίωσε μόνο το χτύπημα κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Τυπικά δεν έχει επιβεβαιώσει την εξόντωση του Χανίγια στην Τεχεράνη.
Μάλιστα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω ότι θα παρακολουθούμε την κατάσταση και ελπίζουμε να μην εκτροχιαστεί. Να είσαι καλά, καλή σου βράδυ.
Να είσαι καλά.
Γεια, γεια. People think great God will come from the sky.
think and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up,
jump, jump.
Stand up for your rights. Get up, stand up,
get up,
stand up. Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
We can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
We're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
gonna we gonna
do?
Stand up for a right.
Yeah,
so
yeah.
You better
get up, stand up
in the
don't
morning.
Give it up,
stand up for your right.
Ακόμα και αν έχει κανονίσει κάποιος διακοπές, ανήκει στους τυχερούς και τον Αύγουστο δεν θα είναι στην Αθήνα, νομίζω ότι θα ζηλέψει αυτό που θα γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια της Αυγουστιάτικης Πανσελλήνου. Μετά μουσικής θα γιορταστεί η Πανσέληνος, θα διοργανωθεί μια συναυλία και θα έχει και ελεύθερη είσοδο. Θα λειτουργήσει και το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, οπότε σκεφτείτε ότι με θέα τον Παρθενώνα στις 19 Αυγούστου όλα αυτά. Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου, με θέα τον Παρθενώνα και υπό τους ήχους της μουσικής, θα έχουν έτσι την ευκαιρία όσοι βρεθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης να απολαύσουν την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στο προάβλιο του χώρο του μουσείου. Θα είναι μια υπέροχη μαγική βραδιά. Για όσοι αγαπάτε τον Σταύρο Ξαρχάκο, τη μουσική, το έργο του, τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αξίζει να δείτε μια σειρά. Είναι μια σειρά, κυκλοφόρησε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς. Ο τίτλος είναι Σταύρος Ξαρχάκος, νυν και αΐ. Κυκλοφορεί επεισόδιο-επεισόδιο σταδιακά στο YouTube και συστήνει σε βάθος τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο πίσω από τον δημιουργό, τον άνθρωπο με τη μουσική του. Χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή, συνεχίζει να συγκινεί τον κόσμο, το ακροατήριό του. Και το δεύτερο επεισόδιο ξεκινά από την Αθήνα του 1950, στις γειτονιές των Εξαρχείων, όπου ο Βάκης, έτσι όπως το λένε οι φίλοι του, και η οικογένειά του παίζει γκαζές, βόλους, κλέφτες και αστυνόμους και σιγά 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 ενηλικιώνεται. Στην Ουγγαρία πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερη, σκεφτόμαι τη λέξη, πώς θα την πω, ιδιαίτερη διαμαρτυρία. Μια προσπάθεια ήταν να δυστοποιηθεί η κοινή γνώμη για το σοβαρό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα της Ουγγαρίας. Διότι για μία ακόμα χρονιά η Ουγγαρία και όχι μόνο, αλλά η Ουγγαρία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την ξηρασία και έτσι μια ομάδα αγροτών αποφάσισε να οδηγήσει καμήλες στο κέντρο της Βουδαπέστης. Καμήλες, καταλαβαίνετε τώρα, η σύνδεση μεταξύ των καμήλων και της ερήμου είναι προφανής. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκαν αυτή την ιδέα, να χρησιμοποιήσουν τις καμήλες για να επισημάνουν έτσι, την ερημοποίηση της χώρας. Πάμε να καλησπερίσουμε την Αλεξάνδρα Σκαράκη, την οποία διαβάζουμε στην Καθημερινή, γράφει για κινηματογράφο, για πολιτισμό γενικά. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη, καλησπέρα στον
καιρό έχουμε να τα πούμε.
Πραγματικά. Αλλά να που τα λέμε πάλι.
Είδες, καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα και καλές διακοπές σε όσους τώρα ταξιδεύουν.
Ναι,
είναι
ναι.
Και πολύ.
Στους τυχερούς, στους τυχερούς.
Ακριβώς, τους τυχερούς.
Σε όσους μένουν εδώ και έχουν έτσι καινούργιες ταινίες, γιατί ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι, ναι, μια νέα εβδομάδα κινηματογραφική.
Νέα κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε και πολλές προτάσεις και ενδιαφέρουσες προτάσεις αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με την ταινία που θα έλεγα ότι είναι και η πιο δυνατή αυτή τη εβδομάδα. Λέγεται 2-1. Είναι μια κομεντή πανέξυπνη, έχει έξυπνο σενάριο, βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Να πούμε ότι η πρωταγωνιστή, η υποψήφια για Όσκαρ Σάντρα Χιούλερ, τη θυμόμαστε από τη Ζώνη Ενδιαφέροντος και από την Ανατομία μιας πτώσης, τα οσκαρικά φιλμ.
Αχ, πάρα πολύ καλή.
2023.
Είναι
εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Εδώ πέρα έχουμε με φόντο την Ένωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Μια ιστορία ληστείας, μια αληθινή ληστεία γίνεται. Μια παρέα φίλων ανακαλύπτουν ξαφνικά ένα τεράστιο αριθμό γερμανικών χρημάτων, οι μάρκες, οι οποίες προορίζονται για καταστροφή. Και τότε αποφασίσουν να τις κλέψουν και να τις ξοδέψουν όσο εξακολουθούν αυτές να έχουν αξία. Όμως δεν θα πάνε όλα όπως τα υπολογίζουν. Και αυτό είναι και το ωραίο της υπόθεσης. Έχει πολλά έτσι, έξυπνα, πολλούς έξυπνους διαλόγους. Είναι μια καλή ταινία. Θυμίζει πάρα πολύ το «Αντίο Λένιν» από το 2003.
Mm.
Άλλη μια ωραία ταινία τότε.
Mm.
Και αυτή πάλι με θέμα την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, την Ένωση. Θα έλεγα ότι να πάτε να τη δείτε, να μην τη φοβηθείτε καθόλου, να πάτε να τη δείτε. Γιατί είναι κομεντή, θα περάσει ωραία, έχει και λίγο το συνέστημα της νοσταλγίας μέσα. Οπότε είναι η πρότασή μου για αυτή την εβδομάδα.
Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα, έχουμε και άλλη μια ταινία, έτσι, κουλτουριάρη και αρκετά θα έλεγα. Λέγεται «Η Μούσα του Μπονάρ». Συμμετείχε και επίσημα στο Φεστιβάλ των Κανών το 2023. Mm-hmm. Εδώ τι έχουμε. Είναι μια ρομαντική ιστορία, αληθινή, συγκινητική, για τον Γάλλο ζωγράφιο Πιέρ Μπονάρ. και τη μούσα του, η οποία, την οποία έτσι την είχε από κοντά, την ερωτεύτηκε, ήταν η έμπνευσή του για τους πίνακες του. Υπήρχαν όμως και μερικά μυστικά στη σχέση που προσπαθούσαν να παραμείνει κρυφή, αλλά τελικά δεν ήταν. Εδώ πέρα βλέπουμε πάρα πολύ τέχνη και βλέπουμε πάρα πολύ ρομάντζο. Είναι μια ταινία ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά αυτή.
Α,
και βλέπετε ευχάριστα.
Πολύ ωραία. Okay.
Βλέπετε πάρα, πάρα πολύ ευχάριστα.
Μα και κοιτάω τώρα τις φωτογραφίες της ταινίας και λέω συγγνώμη, παίζει, μου φάνηκε σαν την μοιάζει, αχ, πώς λέγεται, που έχει παίξει τώρα σε μια Marvel ταινία. Και λέω, μα είναι δυνατόν, μια που φοράει ξανθά μαλλιά. Τέλος πάντων, θα το βρω το όνομα και θα σου το πω.
Πάντως είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Εγώ θα έλεγα δηλαδή, όσοι αγαπάτε την τέχνη κυρίως, γιατί έχει πολύ τέχνη, και τον έρωτα, και θα έλεγα δηλαδή ανάλαφρη ταινία να πάτε στο θερινό σινεμά, να πάρετε τα popcorn σας, να έχετε και ωραία θέα.
Ναι, τι ωραία.
Ό,τι πρέπει, πραγματικά ό,τι πρέπει.
Η Ντακότα Τζόνσον. Μου θύμισε η ηθοποιός που παίζει.
Η Ντακότα Τζόνσον παίζει σε αυτή την ταινία που θα πω τώρα.
Α, γι' αυτό την είδα, εντάξει.
Το Ντάντιο, λοιπόν. Αλλιώς μόνη στη Νέα Υόρκη, Ντακότα Τζόνσον και Σον Πεν.
Λοιπόν, μετά από χρόνια είδα μία συνέντευξή τους. Έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη για αυτή την ταινία που θα μας πεις.
Ναι.
Και έμαθα ότι είναι φίλοι.
Είναι φίλοι, ναι. Είναι φίλοι.
Και γι' αυτό συνεργάστηκαν. Δηλαδή τον έπεισε ουσιαστικά η Ντακότα Τζόνσον.
Τον έπεισε γιατί θυμόμαστε η τελευταία ταινία που έκανε ο Σον Πεν ήταν το ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας που είχε πάει και στα φεστιβάλ. Δεν πήρε και τις καλύτερες κριτικές. Δεν πειράζει όμως. Τώρα τον βλέπουμε σε μυθοπλασία πάλι με την Ντακότα Τζόνσον. Τι έχουμε εδώ, λοιπόν, η Ντακότα, ο χαρακτήρας της δηλαδή, μπαίνει στο πίσω κάθισμα ενός ταξί, ενώ μπροστά στο τιμόνι βρίσκεται ο Σον Πεν. Είναι ένας ταξιτζής που κάνει αυτή τη δουλειά για πάνω από 20 χρόνια. Και οι δυο τους παίζουν ένα παιχνίδι. Έτσι λίγο φλερτ, λίγο παιχνίδι, λίγο ερωταπαντήσεις. Ο ένας δηλαδή λέει ατάκα στον άλλον. Κάνει μια υπαρξιακή κουβέντα, μια προσδόκητη συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όμως.
Πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή, είναι ενδιαφέρουσα.
Θα σου πω και η ταινία παραμένει στο ταξί. Δηλαδή...
Ναι, στο ταξί είναι. Πολύ μεγάλο μέρος στο ταξί. Καθώς κατευθύνονται προς το Μανχάταν, συζητούν στον δρόμο, παίζουν αυτό το παιχνίδι. Ο ένας κοιτάζει τον άλλον έτσι, με αυτές τις ματιές τις έξυπνες, τις έτσι λιγάκι. Εγώ θα σε κερδίσω, εγώ θα πω τώρα κάτι πιο έξυπνο από σένα. Και περνάει ευχάριστα η ώρα όμως, δεν είναι κάτι βαρύ.
Να σου πω, σε τι είδος ανήκει, τι είναι αυτή η ταινία.
Τώρα αυτή
θα την έλεγες ρομαντική.
Όχι. Είναι κοινωνικό δράμα, θα έλεγα.
Α, είναι κοινωνικό δράμα.
Έχει στοιχεία όμως. Στοιχεία από διάφορα είδη του κινηματογράφου. Αλλά φυσικά έχουμε δύο πολύ καλές ερμηνείες, ειδικά ο Σον Πεν. Του ταιριάζει κιόλας ο ρόλος αυτός. Τώρα να παίζει τον ταξιτζή που κοιτάζει από αυτή τη ματιά την.
Τον είδα και στο τρέιλερ και ήταν καταπληκτικός.
Ναι. Μέσα από τον καθρέφτη εκείνη η ματιά που σε καθυλώνει. Είναι πάρα πολύ καλός. Και είναι αυτό, δεν το περιμέναμε να το δούμε ξανά σε μια τέτοια ταινία. Θα έλεγα, δείτε το. Την Ντακότα Τζόνσον την είχαμε δει πρόσφατα στο Madame Web. Που δεν πήγε και πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
Η αλήθεια είναι ότι και αυτή το έθαψε όσο δεν πάει. Αυτό το προμόσιο που το έκανε, καλύτερα να μην το έκανε.
Ακριβώς. Δεν πήγε καλά. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα πάει αυτή η ταινία, ελπίζουμε δηλαδή. Πάντως, αν θέλετε, οι οικογένειες, να πάτε να δείτε το Deadpool. Deadpool και Wolverine που παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους. Σκίζει πραγματικά. Πάει πάρα, πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Δηλαδή έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε η πρεμιέρα την Πέμπτη κοντά στα 100.000 εισιτήρια έκοψε. Σε λίγες μέρες. Ναι, έκανε φανταστικό άνοιγμα. Είναι μια ταινία της Marvel, πολύ διασκεδαστική. Εντάξει, είναι οι δύο πιο γνωστοί υπερήρωες. Έχουμε τώρα τον Ryan Reynolds στο ρόλο του Deadpool. Έχουμε και τον Hugh Jackman στο ρόλο του Wolverine. Τι άλλο θέλουμε.
Ναι.
Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είπες τώρα για αυτή την ταινία.
Ναι.
Που πάνε και πιτσιρικάδες, παρότι είναι ακατάλληλοι, νομίζω δεν είναι 18 και άνω, αλλά πάνε τώρα.
Τώρα
αυτό είναι το κοινό.
Ναι.
Πότε είναι ο απεσιότατος, έτσι αυτό των Minions η ταινία που την περιμένουμε.
Τα Minions έρχεται και αυτό.
Γιατί
έχει
κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, αρχές 4 Ιουλίου.
Ναι.
Εδώ γιατί έχει αργήσει τόσο
πολύ. Γιατί έχουν αργήσει κι άλλο. Πώς αργήσει και το The Bear, αντίστοιχα στην μικρή οθόνη. Το περιμένουμε και το Minions. πραγματικά.
Θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Και αυτό αν θα γίνει χαμός. Και εκεί θα γίνει χαμός.
Εντάξει, εννοείται αυτό. Γενικά, καλό είναι να βγαίνουν από και πότε τέτοιες ταινίες εμπορικές, όπως το Deadpool, ας πούμε.
Να πηγαίνουν καλά και κινηματογράφοι.
Σώθηκε και όχι μόνο, ναι, ήταν σωστά. Έσωσε και τη Marvel, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε ταινίες της Marvel τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν και τόσο επιτυχημένες. Δεν πήγαν καλά στο box office. Και έρχεται τώρα, σου λέει, θα επενδύσουμε σε δύο ήρωες που αγαπάει πάρα πολύ το κοινό και θα κάνουμε μια ταινία με αυτούς τους δύο. Και πέτυχε. Και πέτυχε πάρα πολύ κιόλας.
Και νομίζω ότι θα πετύχει τώρα η Marvel, γιατί κατάλαβε προφανώς τον κίνδυνο. Είδες με τον Robert Downey Jr.
Που... Ναι, βέβαια. Ναι,
κάνανε deal για μια σειρά. Τώρα, ποιος είναι ο χαρακτήρας, δεν θυμάμαι. Για έναν χαρακτήρα.
Έκαναν deal, ναι. Γενικά περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της Marvel, στο επόμενο σύμπαν. Νέες ιστορίες. Και είπαμε να κάνουμε μια έναρξη πολύ δυνατή με τον Wolverine και τον Deadpool.
Αλεξάνδρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω αν την είδες. Είναι μια ταινία που παίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Το Mother's Instinct, το ένστικτο της μητέρας, με την Anne Hathaway και την Jessica Chastain.
Το οποίο δεν πήγε καλά στο ελληνικό box office, δεν πήγε καλά δυστυχώς, γιατί είπαμε ήρθε το Deadpool και το ισοπαίδωσε όλα. Αλλά είναι μια καλή ταινία, εντάξει, έχει δύο πρωταγωνίστρες πάρα πολύ δυναμικές. Εγώ θα έλεγα ναι, γιατί όχι, εννοείται.
Έτσι λίγο δράμα, λίγο...
Λίγο δράμα, ναι, λίγο σας πει, λίγο αυτό, κοινωνικό, εντάξει, τις έχουμε συνηθίσει και τις δύο ιστορίες τέτοιου είδους. Και έχουν και καλή χημεία, δηλαδή τα πηγαίνουν καλά στην οθόνη. Αυτό δεν ξέρω, δεν συγκίνησε και τόσο τους Έλληνες θεατές.
Ίσως τους φάνηκε και πολύ βαρύ το θέμα.
Ακριβώς. Τώρα με τον καύσωνα και είχαμε και άλλα γεγονότα μέσα στην εβδομάδα, επέλεξαν κάτι πιο ανάλαφρο.
Και σου λέει όχι. Ναι. Τηλεοπτικά εσύ βλέπεις κάτι τώρα?
Τηλεοπτικά λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τη νέα σεζόν της Ακαδημίας της Ομπρέλας, το The Umbrella Academy, στο Netflix.
Το είδα.
Ναι, η τέταρτη σεζόν και τελευταία σεζόν κιόλας, που αποτελείται από 6 επεισόδια. Οι fans, οι πιστοί fans, νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούν. Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω, να κάνω spoilers για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει.
Όχι, ναι, μην κάνεις. Και μετά είχε έρθει και τον Bear, που όποιος δεν το...
Ήρθε τον Bear, το οποίο το έχουν δει και αυτό όλοι πλέον.
Θες να σου εξομολογηθώ κάτι?
Ναι.
Ενώ βλέπω σειρές, δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω και να μην κοιμηθώ.
Ναι,
το πιστεύεις ότι τον Bear έχω... Άρχισα 1-2-3 επεισόδια και μου φάνηκε 2 και μου φάνηκε βαρετό.
Από την τρίτη σεζόν.
Από την πρώτη σεζόν.
Από την πρώτη, ναι, από την πρώτη.
Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν όλοι να το λατρεύουν και εμένα να μην μου αρέσει.
Κι όμως, ναι. Κι όμως, δεν ξέρω.
Μήπως πρέπει να κάνω υπομονή και γίνεται μετά.
Γίνεται πολύ καλό μετά. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, προς το τέλος της πρώτης σεζόν και τη δεύτερη είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά τη δεύτερη απεδιώνεται η σειρά.
Okay.
Απογειώνεται. Η τρίτη είναι πιο χαμηλών τόνων, εστιάζει περισσότερο στο χτίσιμο των χαρακτήρων, στο background τους, αλλά είναι εξίσου καλή. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά θέλει λίγο υπομονή, γιατί ειλικρινά μετά από ένα σημείο και μετά απογειώνεται, γίνεται πάρα πολύ καλή τηλεόραση.
Εντάξει, θα τη δώσω μια ακόμα ευκαιρία.
Και επίσης να πω ότι το 15 Αύγουστο περιμένουμε μέσα από το Netflix η Έμιλι στο Παρίσι, τέταρτη σεζόν.
Α, και εκεί έχει φανατικούς.
Και αυτό έχει πολλούς φανς, γι' αυτό το λέω. Και εκεί πάλι θα δούμε, ενώ δεν είναι καμιά σειρά που έχει ιδιαίτερο σενάριο ή suspense, δεν ξέρω, και όμως τράβηξε. Άρεσε, μαγνητίζει, τους αρέσει όλο αυτό. Δηλαδή το φάνταζι, το ειδηλιακό, το Παρίσι που είναι πανέμορφο και πεντακάθαρο κιόλας μέσα από τη σειρά. Οι ερμηνείες, ναι, τους αρέσει και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να δούμε τι θα μας πει και η τελευταία σεζόν.
Είναι λίγο guilty pleasure. Ωραία.
Είναι, ναι, ακριβώς. Είναι.
Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Να είσαι καλά. Γεια σου.
Εγώ, γεια.
Αλεξάνδρα Σκαράκη. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69, me and some guys from school, had a band and we tried real hard, Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far, but when I look back now, the sun has seen the last for me. Τώρα, το να κατακτήσει μετάλλιο στου Ολυμπιακού Αγώνε είναι από μόνο του η απόλυτη διάκριση. Αν αυτό συνοδεύεται και από ένα χρηματικό ποσό και διόλου ευκαταφρόνητο, ακόμα καλύτερα. Έβλεπα μία λίστα με τι διάφορε χώρε πόσο και από ποιον πληρώνονται, ποιο είναι το ποσό και από ποιον πληρώνονται οι αθλητέ για κάθε μετάλλιο. Δηλαδή, πόσα λεφτά κερδίζουν οι αθλητέ με την κατάκτηση των Ολυμπιακών μεταλλίων. Και φυσικά τι θα λάβουν και Έλληνες Ολυμπιονίκες. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη προσφέρει τη μεγαλύτερη πληρωμή για τους Ολυμπιονίκες. Είναι 20% και αυξήθηκαν 20% πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εδώ και είχαν αυξηθεί. Λοιπόν, οι Χρυσοί Ολυμπιονίκες λαμβάνουν $768,000. Οι ασημένοι και οι χάλκινοι $384,000 και $192,000. Πολλά. Τώρα η Γαλλία, η διοργανώτρια χώρα, επίσης αύξησε τα Ολυμπιακά πριν της. Λοιπόν, οι κάτοχοι χρυσών μεταλλίων προβλέπεται να λάβουν €80,000. Αυτό είναι €15,000 περισσότερα από αυτά που προσέφερε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Καλά. Μιλάμε απίστευτη διαφορά με το τι δίνει η Σιγκαπούρη και το τι δίνει η Γαλλία. Στη Γερμανία τώρα, από πού τα παίρνουν τα χρήματα? Από το Ίδρυμα Αθλητικής Βοήθειας της Γερμανίας, αυτό είναι που μοιράζει τα χρηματικά βραβεία, μέχρι και την 8η θέση στους Ολυμπιακούς. Και τα χρυσά λαμβάνουν €20,000. Καμία σχέση. Άρα η Σιγκαπούρη τη δίνει. Τώρα η Πολωνία. Η Πολωνία κάνει κάτι παραπάνω από οικονομικό χρηματικό πριν, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη Ολυμπιακή επίδοση. Λοιπόν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κάθε αθλητής που θα κατακτήσει μετάλλιο στο Παρίσι παίρνει χρήματα, αρκετά, δηλαδή $64,958 για το χρυσό. Αλλά και ένα επενδυτικό διαμάντι, ακούστε τώρα, ένα επενδυτικό διαμάντι, ένα κουπόνι ταξιδιού για δύο άτομα, αξίας $25,000 και ένα πίνακα ζωγραφισμένο από σεβαστούς και ταλαντούχους Πολωνούς καλλιτέχνες. Και οι νικητές του χρυσού μεταλλίου θα πάρουν όλα αυτά, αλλά και ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Βαρσοβία. Να δούμε λοιπόν οι Έλληνες. Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες είναι θεσμοθετημένα με νόμο τα Ολυμπιακά πριν στην Ελλάδα. Το χρυσό μετάλλιο αντιστοιχεί σε €90,000, το αργυρό σε €60,000 και το χάλκινο €50,000. Και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα μοιράσει και €200,000 στους αθλητές που θα ανέβουν στο βάθρο. Εγώ Σιγκαπούρη. Νομίζω δίνει το καλύτερο.
Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan.
then we take Berlin. I remember me, I used to live for music.
Διάβαζα και έψαχνα τα ωραία που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το καλοκαίρι από τους Πλασίμπο που ανοίγουν σήμερα, έτσι, και θα έχουν την ευκαιρία να τους απολαύσουν κάποιοι. Νομίζω στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά είναι. Μέχρι το λένε Κράβιτς, το είπαμε αύριο. Τα Ράτσα του Φιβού που την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ρίχνει αυλές στις αρχές Αυγούστου, 7 Αυγούστου, με δύο καλεσμένους από το χώρο του τραγουδιού, stand-up comedy κτλ. Ακούμε Πλασίμπο. Η παράσταση, η πολύ επιτυχημένη παράσταση του Γιώργου Νανούρη επιστρέφει έως του Σοφοκλή με τον Μιχάλη Σαράντη που ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους 9 ρόλους της τραγουδίας. Θα κάνει έτσι, θα μπορούν να την απολαύσουν σε πάρα πολλά και διαφορετικά θέατρα. Πάντως στις 28 Αυγούστου θα είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Τι άλλα, πάρα πολλά. Με τη διαδραστική περιήγηση στην Ακρόπολη της εποχής του Περικλή στις 29 Αυγούστου από τον ελληνικό κόσμο. Πάρα πολλά μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά, διάφορα events. Γενικά όρεξη να έχει κανείς χρόνο. Έχει και λίγα χρηματάκια, καλά είναι, για να περάσει ωραία και στην Αθήνα. Υπέροχα νέα, ήρθε το δεύτερο μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστο, το άξιζε, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο τη δεύτερη θέση στον τελικό των 200 μέτρων στο Ίπτιο. Πραγματικά το άξιζε, τι υπέροχα νέα είναι αυτά. We'll be right back. Και διπλή χαρά, γιατί είχε πραγματοποιήσει μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση στον τελικό των 100 μέτρων και είχε τερματίσει την τέταρτη θέση για 2 εκατοστά του δευτερολέπτου είχε χάσει το μετάλλιο. Και είχε πει ότι εγώ έχω έρθει για το μετάλλιο. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η προσπάθεια αυτού του παιδιού. Βέβαια, μιλώντας για τους Ολυμπιακούς, η μεγάλη δημόσια συζήτηση είναι, έχει διχαστεί για τα διαδίκτυα, τα social media, γίνεται πραγματικά χαμός για τον αγώνα μεταξύ της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνη και της Αλγερινής Ιμάνη Κελίφ, που κράτησε 46 δευτερόλεπτα με την Καρίνη να φεύγει κλαίγοντας και την intersex αντίπαλό της να κερδίζει. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που δηλώνουν ότι είναι αδικία, γίνεται χαμός στα social media, διαβάζω το διάλογο, κάποιοι διαφωνούν. Πάντως αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης σήμερα. Να σας καληνυχτήσουμε φεύγοντας με αυτή τη χαρά από τον Απόστολο Χρήστου και τη νίκη του, τη νίκη μας. Έτσι θα κλείσουμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, έναν ακόμα πιο υπέροχο μήνα, γιατί μπήκε ο Αύγουστος και έτσι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά δεν νιώθετε όταν μπαίνει ο Αύγουστος ότι αρχίζει και αντίστροφη μέτρηση? Δεν ξέρω, ειδικά το 15 Αύγουστο, αλλά και λίγο τον Αύγουστο. Έτσι έχουμε φάει τους 2 μήνες και μας μένει ένα. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μας πολύ καλοκαίρι ακόμα, οπότε μην ανησυχείτε. Λοιπόν, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God.
Got that summertime, summertime sadness.